Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 октябрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча биринчи соттук процесс жума күнү башталгандан бир нече мүнөт өтпөй кийинкиге жылдырылды.
Соттук отурум жабык өтүп да, анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2ге жылдырылды.
Ал арада бир жыл мурда Бишкектеги клубтардын биринде каза болгон 18 жаштагы студенттин жакындары адилетти издеп жатышат.
Мен түшүмө деле аян келип эле ушу балам апа болбойсуңар болгулачы деп эле атат. Мен түшүнбөй калдым эмне болгулачы болбойсуңар деп атканынан. Соту да ушинтип созулуп балам кыйналып атабы деп.
Нобелдин быйылкы тынчтык сыйлыгына Эфиопия менен Эритреянын ортосундагы чек ара жаңжалын чечүүгө көмөктөшкөн Аби Ахмед татыктуу деп табылды.
Норвегиядагы Нобель комитети Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге Нобелдин тынчтык сыйлыгын ыйгарууну чечти.
Алдыдагы бир саатта Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү узап бараткан аптанын болжунабашка орунтуу окуяларын кенен талдап, арай көз чарай талкуусуна да орун беребиз. Биз менен болуңуздар. Уголу соңку эл аралык жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. АКШнын коргоо министрлиги Сириянын аймагында операция жүргүзүп жаткан Анкарага кысымын күчөттү. 11 октябрда Пентагондун башчысы Марк Эспер Түрк коргоо министри Халуси Акарга жортуул Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштөгү жетишкендиктерге залакасын тийгизиши мүмкүн деп эскертти. Түрк аскерлери Сириянын ичкери аймагына жылган сайын күрд жайкын тургундары жер которуп качкындардын саны көбөйдү. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму Тель-Абияд шаарында жана айланасында аба соккуларынан жана снайперлердин огунан дагы 7 киши өлгөнүн, операция башталган 9 октябрдан бери 17 карапайым киши каза тапканын маалымдады. Уюмдун маалыматы боюнча курдтор баштаган Сириянын демократиялык күчтөрүнүн 29 жоокери жана Түркия тараптагы сириялык бөлүктөрдүн 17 аскери каза тапты. Расмий Анкара бир аскери окко учканын, үчөө жаракат алышканын, чек арадагы түркиялык шаарчалар аткыланганда кеминде 5 киши өлгөнүн билдирди. Жума күнү Түркиянын коргоо министри Акар 342 террорчу жок кылынганын билдирди. Эл аралык коомчулук Анкарага кысым көргөзүп, жортуулун токтотууну талап кылууда. Мен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу менен операцияга байланыштуу региондогу абал курчушу мүмкүн деген тынчсыздануулары менен бөлүштүм. Дестабилдештирүү чыңалуунун өсүшүнө, жакын адамдардын азап чегүүлөрүнө алып келет. Түркия коопсуздугун ойлоого укуктуу экенин түшүнүү менен катар кармануу менен аракеттенет деп ишенем. Деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 11 октябрда Стамбулда түркиялык министр менен кездешүүдөн кийин. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык курдтөрдү бутага алган аскердик операциясын 9 октябрда баштаган түрк бийлиги операция сириялык качкындарды жайгаштыруу үчүн коопсуз тилке түзүүнү, ал жакты күрд согушкерлеринин тазалоону көздөрүн айтып келатат. Анкара аларды террорчу деп эсептейт. Түркияда ушул тапта сириялык 3.5 миллиондой качкын башкалкалайт. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн басымдуу бөлүгүн түзгөн күрд кошуундары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө Кошмо Штаттардын өнөктөшү болчу. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылдын мартында башталды. Ошондон бери 400 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы соттук жыйын 14 октябрга жылдырылды. Мындай чечимди жума күнү Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алганын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын маалыматы боюнча соттук жыйындын жылдырылышына айыпталуучулардын бири Атамбаевдин процесске келүүдөн баш тартканы себеп болду. Сотко мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова жана Индира Жолдубаева да барышты. Салянова бул иш боюнча тергөөгө буга чейин айтып келген эле маалыматтарды айтып бергенин билдирди.
Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Сесаревдин айтымында бул иштин алкагында 4 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Алар мурдагы президент Алтамбаев, жаза аткаруу мамлекети кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов. Калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгону үчүн алардын макамы башка. Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Нобель тынчтык сыйлыгы Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахметке ыйгарылды. Ал бул сыйлыкка коңшу Эритрея менен 20 жылдан берки куралдуу кармашты токтотууга салым кошкону үчүн татыды. 98-2000 жылдары Эфиопия менен Эритриянын ортосунда чек ара маселесинен улам куралдуу жаңжал чыккан. Андан бери эки өлкө ортосундагы чыңалуу сакталып келген. 42 жаштагы Ахмет былтыр апрель айында бийликке келгенден кийин саясий туткундарды бошотуп, Эритриянын лидери менен чек ара чатактарын жөнгө салууну көздөгөн тынчтык келишимине жетишкен. Футбол боюнча Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын беттешүү учурунда оюн талаасына чуркап чыккан Гөрмандын окуясы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Жумаков билдирди.
РПП УВД Первомайский районго түштү. Статья 119 Кодекс о проступках бар го? Ошо статьясы 119 мелкое хулиганство деп. Ошо досудебный производство башталды. Ал установлены АЭ 1989-жыл.
2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында 10 октябрда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянманы 7-0 эсебинде утту. Оюн учурунда бир Гөрман талаага чуркап чыккан, анын айынан FIFA Кыргызстандын футбол федерациясына чара көрөрүн билдирди. Тарыхта ачык космоско биринчи болуп чыккан адам Алексей Леонов 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркум 65 жылдын март айында Восход кемесинен чыгып 2 мүнөт 9 секунда ачык космоста өткөргөн. 75 жылдын июлунда советтик жана америкалык Союз Аполлон экспедициясына катышкан. СССРдин эки жолку баатыры Леонов ошондой эле сүрөтчү катары да таанылган. Акыркы жылдары космонавтын ооруп жүргөнү кабарланган Леонов 15 октябрда Мытищидеги федералдык аскердик көрүстөнгө коюлат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча биринчи соттук отурум башталды. Мурдагы президент баш болгон 15ке жакын жетекчилер өтүп жаткан ишке абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгон үчүн иш 14 октябрга жылдырылды. Бул иште тергөө менен кызматташкан бир катар мурдагы атка минерлер айыпталуучулардан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бакыт Асанов баяндайт.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоондо турган Крим төбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14 октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум биринчи күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурда тааныш айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что ложили.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экен жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экендигин кайталады. Ал иштин алкагында 4 канада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгы кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов азаттыкка кыскача жооп берип,
менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс-саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызматташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнүктүү тиешеси барбы жокпу, буга тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ошондой да көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары уктулат. Менекин дагы окуйсуңар. Мендеги баягы маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Кримтөөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
BIF 2019 аталышындагы инвестициялык форумда кыргызстандык ишкерлер инвесторлорго кеминде 700 бизнес долбоор сунуштады. Азырынча алардын канчасы колдоо товары белгисиз. Кыргыз өкмөтү өлкө жылына 2,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз чет элдик инвестиция тартуу потенциалына ээ деп эсептейт. Бирок инвесторлор Кыргызстандагы саясий абалдын туруксуздугун жана улуттук валютага карата курстун өйдө төмөндүгүн чоң тобокелчилик катары баалап жатышат. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бизнести өнүктүрүүгө кеминде 100 000 долларга чейин каражат керек деген ишканалар инвестициялык колдоо издеп келишет. Накта курут деген чакан сехи бар ишкер Кылычбек Момуев да форумга инвестор издеп келгендигин айтат. Ал форумда кыргыз курутун башка өлкөлөргө кантип жайылса болот, канткенде курутту өзүнчө брендке айланта алабыз деген маанидеги долбоорун даярдап келип, эл алдына алып чыкты.
Бүт дүйнөгө бул курутту кантип жайылта алабыз, аны да билебиз да. Бизге биз производствобуз жетпейт да. Себеби биздин ресурс биз жаш предпринимательдер болгон үчүн бизде андай ресурс жок да.
Форумда жергиликтүү ишкерлер 700 чукул бизнес долбоорлорду сунушташты. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакиров иш чаранын максаты кыргыз ишкерлерин колдоо, аларды инвесторлор менен көздөштүрүү экендигин белгиледи. Ал Кыргызстандын татаал шартында ийгилик жаратып, суурулуп чыккан ишкерлер колдоо зарылдыгын белгилейт.
Менталитетибизге, маданиятыбызга жараша көп киши мисалы мен акчам бар же мен инвестормун деп айтпайт. Себеби биз бир топ аракет кылдык, баягы кээ бир ишкерлер бар, мисалы мен азыр курулуш тармагында иштеп атам. Эми курулуш тармагында эле мемлекетке өзүмдүн бизнесимди диверсификация кылып, мисалы мен өндүрүш, ошол өндүргөн продукция экспортко багытталган болсо, мен курулуш жакшы болбосо өндүрүштөн дагы мындай өзүмө бир булак болсо, акча келип тургандай деген бизде ишкерлерибиз саябай көп.
Экопродукт Азия компаниясынын жетекчиси Дастан Өмүралиев Кыргызстандагы ишкерлердин инвестор менен иштөө маданияты да талуу маселелердин бири экендигин белгилеп, бул жаатта оңдоп түзөй турган кемчиликтер бар экендигине токтолду.
Бизде абдан көп анча жакшы эмес примерлер болчу. Инвесторлор кирет, акчасын жумшайт. Биздин местный ишкерлер анан туура эмес иштешип инвесторлорду тиги орусча айткандай кидают да. Анан бул деген репутационный риск Кыргызстанга. Муну инвесторлор бири-бири менен да сүйлөшөт. Анан ошону уккандан кийин көбү келбей калат да.
GIA бизнес уюму ушуну менен 4-үнчү ирет форум уюштуруп жатат. Буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2500 ашуун ишкер катышкан. Иш чарада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык институттардын изилдөөсүнө таянып, Кыргызстан жылына 2,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз чет элдик инвестиция тартуу потенциалы бар экендигин белгиледи.
Это полутора миллиардный рынок.
Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын 1,5 миллиард калкы бар Кытай менен болгон тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү акыркы жылдары жогорулады. Мындан тышкары 1,4 миллиард калкы бар Индия менен карым катнашта жакшырууда.
населением.
Чехиядагы Аренар инвестициялык тобунун жетекчиси Тимур Рахимов Кыргызстанга кызыккан инвесторлор бар экендигин, бирок алар бир катар тобокелчиликтерден кооптонору тууралуу буларга токтолду.
Сама Центральная Азия это очень большой риск.
Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүү өзү тобокелчилик, экономиканын стабилдүү эместиги, улуттук валютанын туруксуздугу жана саясий кырдаал таасир берет. Ошондуктан биз инвестор болуп тигил же бул компания менен келишим түзүп атканда мунун баарын эске алабыз.
Когда мы принимаем решение о проекте.
Экономика министрлигинин маалыматында 2018 жылы түз четелдик инвестициянын агымы дээрлик 40% көбөйгөн. Ал эми 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 60% жеткен. Бирок бул цифралар 2017 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырылып берилген. Эгер өкмөттүн акыркы 5 жылдык отчетун карай турган болсок, 2017 жылы өлкөгө тартылган инвестициянын көлөмү соңку 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Казакстанда Кытайдан келген бир нече кайрылмандар кайрадан Шинжаңдагы туугандары лагерде кармалып турганын айтып чыгышты. Алар көптөн бери туугандарынын кабарсыз болуп жатканына кабатыр. Алардын айтуусунда Кытайдагы лагерлерде жаш кары дебей баардык казактардын өкүлдөрү кармалып турат. Бирок казак бийлиги Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерде казак тектөөлөр жок экенин билдирип келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Сонда эки мамлекет дос дейди. Дос болса биздин ошол жака келүүбүзгө
кайрылмандар менен иштеген ата журттук тыярчылары деп аталган коомдук уюмдун Алматыдагы кеңсесине Кытайдагы туугандарын издеп кайрылгандар арбын. Наутхан Жакып аттуу аял 2 жыл мурун лагерге камалган уулу эмгиче дайынсыз экенин айтты.
Арен жатырбыз го. Сол энди балам менен келинимди немеремди ошол жака акеп берүүгү үмүттөдүм.
Наутхан Жакыптын 33 жаштагы уулу Жеңисхан Жаңбырбай ата энесин Казакстанга отурукташтырып, эми өзү көчүп келүүгө аракеттенип жүргөн. Дагы бир кайрылман Султан Саулебектин 73 жаштагы атасы Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерде, апасы үй камагында.
Заңдуу түрдө сол жакта кажылыкка барып келген экен. Сол себеп менен сол саясий уулу лагерине алып кеттим дейбиз. Бирок 15 күн деген азыр мен 2 жыл болду.
Султан Кытайдагы туугандарынан атасынын абалы оор экенин билген. Ушундай эле арыздар менен уюмдун кеңсесине күнүгө бир нече киши кайрылат. Алардын сөзү боюнча, Казакстанга көчкөндө үй бүлө мүчөлөрү кезек менен келишет. Анткени үй жайды сатып, документ иштерин бүтүрүүгө да убакыт керек дешет алар. Бирок көпчүлүгү келе албай калып жатышат.
Балдарым да күндө сурайт, акем кашан келеди деп. Акелерим саанып, буларда жүрүп, мына кичкене кызына эле акесин деп таанымай. Эки кызымды акелик мээриден да айырып Кытай өкмөтү заңсыз күйөөмдү камап отур.
Бир жума мурун Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди Кытайдын кайра тарбиялоочу лагерлеринде казак тектөөлөр жок экенин журналисттерге билдирген.
Кайда окутуу орталыктарында отурган этникалык казактар, ошол жакта Кытайдагы турган казактар жок деп расталды. Ошого байланыштуу энди тек гана ошол орталыкта отургандар немесе кук бузушулар гана.
Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлерде уйгур, казак жана башка мусулман асылдыктары эркинен тышкары кармалып турушканын бир катар эл аралык уюмдар да билдирип чыгышкан. Бул маалыматтарга таянган АКШ бийлиги Кытайдын 28 ири компаниясына санкция киргизген. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, андай мекемелерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Замира Кожобаева, Прага.
Ал арада Нобелдин тынчтык сыйлыгы Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге кайрылды. Ал бул сыйлыкка Эфиопия менен Эритреянын ортосундагы 20 жылдан ашкан куралдуу кармашты токтотууга салым кошкон үчүн татыды. Сыйлыктын быйылкы лауреатынын таржымалын алдыда кенен айтып беребиз. Норвегиядагы Нобель комитети Эфиопиянын 43 жаштагы премьер-министри Аби Ахмедди тынчтык сыйлыгына татыктуу деп тапты. Бул чечимди комитеттин төрайымы Берит Райс Андерсен 11 октябрда Ослодогу Нобель институтунда жарыялады.
Nobel Committee.
Норвегиядагы Нобель комитети тынчтыкты орнотууга жана айларлык кызматташтыкты камсыз кылууга болгон аракети үчүн өзгөчө коңшу Эритрея менен чек ара жаңжалын чечүүдөгү чечкиндүү демилгеси үчүн Эфиопиянын премьер-министри Аби Ахмед Алиге Нобелден 2019 жылдагы тынчтык сыйлыгын ыйгарууну чечти.
And in particular for his decisive initiative.
1998-2000 жылдары Эфиопия менен Эритреянын ортосунда чек ара маселесинен улам куралдуу кармаш болгон. Андан бери эки өлкө ортосундагы чыңалуу сакталып келген. Армиянын мурдагы офицери Аби Ахмед 2018 жылдын апрель айында бийликке келип, көп өтпөй Эритреянын лидери Афаверки Исаяс менен чек ара чатактарын токтотууну көздөгөн тынчтык келишимине жетишкен.
Эфиопия менен Эритрея элинин ортосунда тынчтык болуп турганда чөлкөмдө өнүгүү болот. Качканга айланып, басынган элибиз кайра кайтып келет. Биздин эл товар сыяктуу сатылбай калат.
Деп билдирген Аби Ахмед 2018 жылдын июль айында Эритреянын баш калаасы Асмерада. Эл аралык коомчулук Эфиопиянын премьер-министрин саясий туткундарды бошоткону жана аялдардын укугун алга сүргөнү үчүн да кубаттап келет. Аби Ахмед өз өкмөтүндөгү 20 министрлик орундун жарымына аял адистерди дайындаган. Дүйнөлүк медиа басылмалар Нобелдин быйылкы тынчтык сыйлыгына татыктуу адамдардын катарына климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүп жаткан швециялык активист Грета Тунбергди, журналисттердин укугун коргогон чекарасыз кабатчылар уюмунда кошуп жатышкан. Тынчтык сыйлыгынын акчасы 9 миллион швед кронун же 900 000 АКШ долларын түзөт. Аны тапшыруу азими 10 декабрда. Сыйлыктын негиздөөчүсү швед ишкери Альфред Нобель дүйнө салган күнү өтмөкчү. Былтыр бул сыйлык ислам мамлекети террордуктугунун зордук зомбулугун дүйнөгө айтып чыккан ирактык езид кыз Надия Муратка жана сексуалдык кыдык көргөн кыз келиндерге жардам көрсөткөн үчүн конголук гинеколог Денис Муквегеге ыйгарылган. Сыйлыктын буга чейинки лауреаттарынын арасында Түштүк Африка Жумуриятындагы апартеидке каршы күрөштүн башатында турган маркум Нельсон Мандела, СССРдин акыркы лидери Михаил Горбачев, өспүрүм кыздардын билим алууга болгон укугун коргогон пакистандык активист Малала Юсуфзай жана АКШнын мурдагы президенти Барак Обама да бар. 10 октябрда Польша жазуучу акын Ольга Токарчук Нобелдин адабият боюнча сыйлыгынын 2018 жылкы лауреаты. Австриялык жазуучу драматург Петер Хантке 2019 жылкы лауреаты болуп калды. Былтыр Швециянын падышалык академиясынын мүчөлөрүнүн биринин жолдошу аралашкан сексуалдык жаңжалдан улам адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылбай калган эле. Нобель сыйлыктары атактуу швед ишкери жана окумуштуусу Альфред Т. Нобелдин акчасына түзүлгөн 1896 жылы көз жумган филантроптун керезине ылайык. Экономика, медицина, физика, химия жана адабият боюнча сыйлыктар Швециянын борбору Стокгольм шаарында, ал эми тынчтык сыйлыгы кошуна Норвегиянын борбору Осло шаарында тапшырылат.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Бирибизди улантабыз. Бир жыл мурда Бишкектеги клубтардын биринде 18 жаштагы студент каза болгон. Анын өлүмүнө айыпталып, аны менен тең курактагы эки студент камакка алынган. Маркумдун жакындары соттук териштирүүлөр узакка созулуп баратканын айтып, кылмышка шектүүлөрдүн жазасы жеңилдетилип калышы мүмкүн деп кооптонууда. Мындан тышкары алар мушташ болгон клубдун ээлерин да жоопкерчиликке тартууну талап кылып жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Баламды булар өлтүрсүн деп төрөгөн эмес. Мен баламды өзүмө төрөгөм.
Микрофонду колунан түшүрбөй ырдап, бир туруп бийлеп тамаша айткан сахнадагы Азим энесинин эсинде так ушул бойдон калган. Азада Ибрагимова бир жылдан бери уулунун топтоп койгон сүрөт тасмаларын ушинтип көрүп отурууну адатка айланткан. Ыйы басылбаган эне баласынын ачык мүнөзүн, активдүүлүгүн, жакындарына болгон күйүмдүүлүгүн эскерет.
Көз жакшы сүйлөшүлү, жакшы сырдашып, мен түшүмө деле аян келип эле ушу балам акыркы күндөрү эмнегедир апа болбойсуңар болгулачы деп эле атат. Мен түшүнбөй калдым, эмнени болгулачы болбойсуңар деп атканынан. Соту да ушинтип созулуп балам кыйналып атабы деп.
Бул үй бүлөнү кайгыга салган окуя бир жыл мурун 28 октябрда болгон. Бишкектеги финансылык техникумга эми гана окууга өтүп, башкалар менен студент болгонун белгилөө үчүн түнкү клубка барган Азим үйүнө кайтып келген эмес. Атасы ал күнү балдар арасында муштар чыгып, анын арты уулунун өлүмү менен аяктаганын айтууда.
Как нам сказали, менин балам бийлеп аткан курукка зашел бир бала. Тар менен бийлеп там эметип атканда
Улым сұрап тұрды, досым Эметбел Ғойовичты, бияқа кірбей, өзің округмен барып келе берші десе, хорошо кет, он ушел кет. Но вернулся второй раз. Ана екінші ол, сұранбадым ле десе, а сен кімсің? Дарил его, көнім бар, айрылып жүреді. Охрана үлкен алып, бірге кабинетке Эметті қойып-қойып, там милицию вызвать или что. А тут они просто вышвырнули их коридорға. Идите, разбирайтесь, как хотите, деп.
Нурлан Ибрагимов Мэншин клубунун жетекчилигинде балдар арасындагы мушташты токтотуп, көзөмөлдөгөн эмес деп айыптоодо. Ал ошол клубтун видеокамерасына түшүп калган тасмада бардыгы көрүнүп турат деп эсептейт.
Видите, кине мойнунан тартып, кине сүйрөлүп барат. Он бросил и ушел. 500 киши, 600 киши кире турган жерге аны время тянули, тянули, киришилерди киргизептир, 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 вакансия 1300 человек.
Ушул тапта Мэншин клубунун биринчи кабаты чайканалы өзгөрүп, экинчи кабаты иштебей турат. Бул жайдын өкүлдөрү адам өлүмүнө алып келген окуя үчүн жоопкерчиликти алардан эмес, иш-чараны уюштургандардан сураш керек деген пикирде.
Ал бизге эч кандай тиешеси жок. Аны ТОК жана организаторлор астынан бүт ошолор болот да, биз просто бул жерди аренда бергенбиз. Алар өздөр канча киши киргизген, бүтөр бул информация ошолордон сурайсыңар да. Биз эми каждый день бул жерден бир 200 киши, 300 киши болсо деле бирден карап жүрө албайсың да, иштин бичкен жоксуңбу, сени ким киргизди, эмне киргизди деп сурайсың. Ал биздин жумуш эмес, ал организаторлордун өздөрү билетин сатты, кимди киргизди, алар бүт өздөрүнүн жумушу да. Алар бизге эч кандай тиешеси жок.
18 жаштагы Азимдин өлүмү боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы эки кылмыш ишин козгогон. Биринде кечени уюштурган топко карата 282 керектөөчүлөр үчүн коркунуч жаратуу беренеси менен кылмыш иши козголот. Экинчисинде мушташка катышкан 17 жана 18 жаштагы эки адам убактылуу кармоочу жайга киргизилип, Кылмыш жаза кодексинин 104 тагырагы ден соолукка атайлап залака тийгизүү боюнча кылмыш иши реестрге катталган. Ушул тапта Азимдин өлүмү боюнча иш Октябрь райондук сотунда бир жылдан бери каралып, соттук процесстер уланып келе жатат. Бул арада маркумдун өлүмү боюнча эки соттук медициналык экспертиза дайындалып, алардын экөө тең жабырлануучу алган жаракатынан улам мерт болгонун аныктаган. 10 октябрдагы соттук отурумда кылмышка шектүүнүн бири 17 жаштагы М. А. Жарандын жактоочусу ал күнөөсүн мойнуна алганын билдирип, муну прокурорго айып тагууда эске алуусун өтүндү.
138 берене адамга денесине оор залакат келтирүү жана бейбаштык хулиганство беренеси боюнча. Ошол азыркы учурда ошо келишим негизинде биз ойлойбуз, сот акыйкаттык чечим чыгып, ошо коюлган санкциядан бир жаза категория түшүп, бизге жеңилдик болот го депчи. Келтирилген чыгымдарды төлөп берүүгө биз даярбыз, материалдык чыгымдарды. Ошол азыркы учурда ошол стадиядабыз, иш карап жатабыз.
Ушул тапта Азимдин өлүмү боюнча иш Октябрь райондук сотунда бир жылдан бери каралып, соттук процесстер уланып келе жатат. Бул арада маркумдун өлүмү боюнча эки соттук медициналык экспертиза дайындалып, алардын экөө тең жабырлануучу алган жаракатынан улам мерт болгонун аныктаган. 10 октябрдагы соттук отурумда кылмышка шектүүнүн бири 17 жаштагы М. А. Жарандын жактоочусу ал күнөөсүн мойнуна алганын билдирип, муну прокурорго айып тагууда эске алуусун өтүндү. Жабырлануучу тарап жактоочунун мындай өтүнүчүнө нааразы. Алар муну кылмыш жоопкерчилигинен качуунун айласы деп эсептешет.
Тут уже вопрос стоит уже за прокуратурой, потому что
бул учурда өтүнүчтү кабыл алууну сот же биз эмес, прокуратура чечет. Биз ага макул эмеспиз. Ошондуктан тиешелүү арызыбызды даярдап, прокуратурага кайрылабыз. Айыпталуучу тараптын мындай өтүнүч келтиргенинин башкы себеби алар соттон жеңилдик күтүп жатышат. Ошол эле учурда айыпталуучунун жашы жете электиги жана анын эски кодекс боюнча бир күн отурганы эки күнгө тете болгону кошулат. Ошондо айыпталуучу 2 жыл камакта отурган деп эсептелет. Экинчиси, жашы жеткени болсо мойнуна албайт, менин тиешем жок деп жатат. Биз акыр аягына чейин адилет чечимди талап кылабыз.
Юрист Замир Жошов сот процесстерин созуу аракети тажрыйбада көп кезигерин белгилейт. Ал ага себеп болгон айрым учурларды санап өттү.
Териштирүүлөрдө кылмыш иштер боюнча, жарандык иштер боюнча деле туруп атайлап создук ар кандай себептер жана ар кайсыл тараптын калоосу айыптап жаткан прокурорлордо далилденбегени түшүнүп турган учурда жолун издөө үчүн кантип эми ушуну далилдесек болот максат менен создук турушу мүмкүн. Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин ал кишини кылмыш жоопкерчилигине тартса болбойт. Ошондой учурларда атайын ошол мөөнөтү өткөрүш үчүн мыйзамда каралган создук турганга аракет кылышы мүмкүн.
Кийинки соттук процесс 17-октябрга белгиленди. Анда айыпталуучулар сурак бериши мүмкүн. Ал эми кечин уюштургандар жана клуб боюнча экинчи соттук териштирүү качан башталары азырынча белгисиз. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы 6 айдын ичинде өспүрүмдөр арасында 500 жакын кылмыш иши катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Улгайып калган чагында кароосуз калган Надежда Бежецких жарым жылдан ашык убакыттан бери Каракол шаарындагы аялдарды коргоо борборунда жашап келет. Соңку 7 жылдан бери ар кайсы жерде башкалкалап калган эне кыздары менен катташпайт. Өзара келишпестиктен улам алар тил табыша албай келишет. Толугураак Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Каракалдогу Химая аялдарды коргоо борборунун тургуну Надежда Бежецких азыр 85 жашта. 7 жыл мурун жолдошунун көзү өткөн соң жалгыз калган аял өткөн күндөрдүн элеси менен жашап келет.
Потом мы жили очень хорошо. Муж работал пчеловодом в колхозе постоянно и полеводом.
Биз абдан жакшы жашадык. Күйөөм колхоздо балчылыкчы, сугатчы болуп иштеди. Алардын айлыгы жакшы болду. Мен деле иштедим. Бала бакчада медайым тарбиячы болдум. Кечки саат 5:00 жумуштан чыккандан кийин күйөөмө барып, балчылыктарды караганга жардам берип жүрдүм. Мына биз ушундай эмгекчил болдук. Үйдө да, талаада да жүрдүк. Кудай адамдарга боорукерликти берсин.
И полей, и детей.
Ошол кездеги СССРдында Кыргызстанда эмгек сиңирген донор болдум. Кимге кан керек болсо, барып тапшырып берип турдум. Элибиздин ден соолугу болсун.
Тогда российская. Всё, вот я заслуженный донор.
Надежда Байбиче күйөөсү экөө 4 кызды багып өстүргөн. Ушул тапта 3 кызы Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Сосновый Бор айылына барып отурукташып калган. Ал эми ортончу кызы Новосибирск шаарында жүрүп, кийин кайтып келген. Надежда Бежецких өз баласы болсо да, аны менен тил табыша албай көчөдө калганын айтат.
Мне брат в Каджусае. Жена умерла, остался Соснохой. Сноха умерла.
Ортончу кызым менен тил табыша албай, ал мени үйдөн чыгарып койду. 2 жыл жакшы адамдардын колунда жашадым. Бир тууган 3 агам бар болчу. Анын бири Кажы Сайда жашаган. Жеңем каза болгондон кийин келиндин колунда болду. Ал дагы каза болуп, агам жалгыз болчу. Ошонун үйүндө жашап жүрдүм. Анан агамдын кызы аны Бишкекке алып кетти. Ошентип мен Караколдогу бул борборго келип калдым. Кызыл суудагы үйүмдө жашап жаткан кызыма барып, мага жок дегенде айдоо жерди бер, мен батир алып ошол жакта жашайын десем болгон жок. Дүйнөдө жакшы адамдар жок эмес. Жашай турган аз күнүм калды. Алар мени калтырбайт.
Скучно не было.
Бирок Надежда Бежецких айтып жаткан ортончу кызы Ольга Бежецких апасы өз үйүн сатып жиберип, акчасын Орусиядагы кыздарына которуп жибергенин, бүгүнкү күндө Ольга апасына айына 2000 сомго жакын алимент төлөп турарын Азаттыкка билдирди.
Это с 96-го года суды периодически идут. Вот вы представьте. Вот последний раз, когда она ушла, она подала на суд Аксакала.
1996 жылдан бери менден менин үйүмдү талашып келе жатат. Айылдын аксакалдар соту да болгон. Анда айыл аксакалдары апама нааразы болушту. Иш облустук сотко да жеткен. Бирок колунда менин үйүмө тиешелүү документтери жок болгондуктан ал соттон жеңбей келет. Эмне үчүн өз үйүн сатып жиберет? Атамдан калган айдоо жерин да саткан. Апам экенин билем, бирок мындай кылганы туура эмес да.
Ошентип кызы менен тил табыша албай ар кимдин үйүндө баш калкалап жүргөн аял чүйдөгү карылар үйүнө да келип, бирок ал жерге күнө албай койгон. Улукман дарыгер коомдук фондунун жетекчисинин айтымында алардын борборуна негизинен үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдар келип 14 күн тура алышат. Надежда Байбиченин бара турган жери жоктугунан жарым жылдан бери ушул жерде.
Эми карылар үйү биздин азыркы формадагы кереги жок, башкача керек экен. Бул адам эми бейиштин эшиги бейиштин төрү эненин таманынын астында дейт. Бул карын батасы ырысы бар, өзүнүн ырыскысы бар. Ошол калган көчөдө калган карыларды ушундай бир үй бүлөлөргө фостерный семья деп жаш балдар, жетим балдарды уюштуруп атпайбы? Ошол сыяктуу именно ушундай карылар үйү керек го. Бир үй бүлөгө бекитип берсе, ошону аны менен жашаса, ага кеткен каражатты өкмөт төлөп берсе, ушул туура болобу дейм да. Анткени карылар үйүн ачканда биздер эле мына тет Надянын деле, тет Сонянын карылар үйүнө биздин соц защита оформлять кетти, апарды. Бирок аяка көнбөйт экен, аяка барбайт экен. Мына азыр тет Надянын документтерин кыздары отказной жазып беребиз деп атат. Эки кызы да эле Россиядан айтты. Силер биз любой кагаз жазып беребиз. Билбейбиз эмне кылалы деп. Просто бул адам өзүнүн кыздарына айткан, баары жакшы деп турат. Хотя ошол жоопту укса дагы барам деп атат. Эми бул үмүт да.
Улан Турсунбаевдин билдиришинче, алардын борбору ушул жылдын март айында ачылган. Андан бери турмуштун ар кандай сыноосуна туш болгон 140 киши кайрылып, 40 аял 14 күн бул жерде жатып, психологиялык жардамдарды алган. Арасында балдары кайрымсыз кетип, жалгыз бой кароосуз калган 2 аял болсо, анын бири Надежда Бежицких.
Я хочу сказать, будьте внимательны к старикам, не бросайте их.
Кыргызстанда пенсия жашындагы атуулдардын саны 400 миңден ашуун, алардын теңинен көбү аялдар. Кыргызстанда улгайган аялдар көбүнесе үйдө небере багат, же чарбачылык менен алектенет. Айрымдары ишке жараксыз болуп калганда өз балдарынын эле зомбулугуна учурап калган учурларда күчөп бара жатканын укук коргоочулар коңгуроо кагып келишет. Уул кызды төрөп, бирок өмүр соңунда алардын түрткүнчөгүнө ака болгон аялдарды коргогон атайын мыйзамдык база Кыргызстанда азырынча жок. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Бул аптада дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да психикалык саламаттык күнү белгиленди. 1992 жылдан бери белгиленип келе жаткан бул күн ар жылы ар кандай көйгөйгө арналып, ошол багытта иш чаралар өтөт. Быйылкы темасы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана суицидти алдын алуу деп аталды. Кыргызстанда адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Оорулуу адамдарга жардам берүүнүн дүйнөдө натыйжалуу кандай ыкмалар бар? Азаттыктын 11 октябрдын таңындагы Арайкөз чарай талкуусу дал ушул темага арналган. Анда сөз Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кечээ дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдө эле Кыргызстанда дагы менталдык саламаттык күнү белгиленди. 1992 жылдан бери белгиленип келе жаткан бул күн ар жылы ар кандай көйгөйгө арналып, ошол багытка арналган иш чаралар өткөрүлөт. Бул күндүн быйылкы темасы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана өзүн өзү өлтүрүүнүн алдын алуу деп аталды. Демек бүгүнкү Арайкөз чарай талкуубузда мына ушул маселеге арнайлы деп турабыз. Талкууда Кыргызстанда адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү коомду калыптандыруунун эл аралык деңгээлде таанылган кандай натыйжалуу ыкмалары бар деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууга психикалык ден соолуктун республикалык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюмунун директору Жакшылык Жыргалбеков менен эксперти Бурул Макенбаева катышат. Алгачкы суроо анда бурулайм сизге. Мына 2015 жылы чыккан бир маалыматта Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган жүздөгөн адам жашайт. Алардын 77%тен 95%ге чейинки бөлүгү билим алууда, ишке орношууда, медициналык, юридикалык жана социалдык жардам алууда укуктары бузулуп, дискриминацияга туш болушат деп жазылганда, демек Кыргызстанда психикалык саламаттыкка көңүл буруу абалы начарбы?
Эми айтып кетелик, биринчиден Азаттыкка чоң рахмат, ушундай маанилүү теманы бүгүн чагылдырып атасыңар. Мен айтып кетет элем, 18 жылы аябай чоң кадам жасады Кыргызстан өкмөтү, жаңы программа алынды, ишке кирди. Ошол программада бул бүткүл дүйнөлүк тенденция, бүткүл дүйнөлүктө жасап аткан кадамдардын стандарты менен өкмөт ошондой программа алып берди да. Ошондон баштап эми биз өкмөт такыр көңүл бурбайт деп айта албайбыз. Анткени чоң план жазылды. Тилекке каршы пландын кадамдарынын баары иштеп ишке аша элек азыркы моментте. Мен айтып кетет элем, бул психикалык саламаттык бул жалгыз эле саламаттык сактоо министерствонун иши эмес. Бул эң биринчиден бул билим берүү министерствонун иши болуш керек. Анан социалдык
өнүгүү министрлиги,
өнүгүү министерство, жергиликтүү өкмөттөрдүкү, МВД, анан өзгөчө кырдаал министерствонун дагы иши болуш керек да. Ошолордун баары жазылган. Анан цифровизацияга дагы чоң-чоң үмүт бар. Бирок азыркы малга чейин жалаң эле жалгыз саламаттык сактоо министерство өз аракетин жасап атат да.
Урайымжан мырза, сиз мурда Кыргызстанда жыл сайын 10,000 жакын киши ушул психикалык жактан ооруп атайын каттоого алынат деп билдиргенсиз. Бул сан азыр өсүп жатабы же азаюудабы? Менталдык саламаттыгы начарлады деп кандай учурда адамга диагноз коюлат?
Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңуздарга. Биринчиден бизге баягы кароодон өтүп анан биздин көз карарыбызга түшкөн оорулардын бейтаптардын саны жыл сайын 10,000 тегерегинде эле болуп жатат. Биздин прогноздорубуз боюнча бул сан бир нече жогорураак болуш керек. Анын аз болуп аткан себеби жергиликтүү жерлерде адистердин жетишсиздиги, айрыкча психотерапевт и клиникалык психологтордун жетишсиздиги. Булардын анан кийин баягы элдин өтө чоң стигматизациялоосу, себеби баардыгы илгеркиден калган клеймодон коркуп кайрылышпайт. Биз эми ушуларды азыр кичине бир аз жоели деп мына жаңы бурул Жээнбековдун айтып кеткен программада жардамдарды ушу жергиликтүү мамлекеттик эмес мамлекеттик жана жергиликтүү мамлекеттик уюмдарга жакындатып бизден мына чоң чоң психиатриялык ооруканаларды кыскартып аларды керек болсо ушул ар бир райондо көп тармактуу ооруканалардын бир бөлүмү кылып ачып калкка жакын болсо. Андан тышкары бул программада тармактык аралык көп жумуштар каралган да. Мына азыр дагы бир жолу кайталам, аябай муну басым белгилеп кетишти. Себеби бардыгы саламаттык сактоо дегенде эле биздин министрликке жүктөп коет.
Ооба.
Бул жерде көп тармактуу аракет кылбаса азыр кабыл алынган программада алдыга жылышы өтө кыйынчылык менен болуп атат. Көпчүлүк жерде биз жөн эле аткарбай коюштук, мындай жоопкерсиздик эмес, каршылык көрсөтүүнү дагы сезип атабыз да. Ушул жаңы нерселерди алганда бир аз кыйын болуп атат.
Эми үчүн каршылык көрсөтүү болуп атат?
Биринчиден бул деген эми кошумча баягы жумуш,
каражат,
каражат керек, жумуш, анан кийин ресурстар керек. Аларды биринчиден табыш керек, аларды уюштуруу керек. Эми биздикилер баары даярына көнүп калгандыктан ушу алма быш оозума түш дегендей эле мамиле кылып атышат да. Мына бул программа
коомдо ушундай менталдык саламаттык абал мындай коркунучтуу деп айтканга болбойт, бирок ушундай көйгөй бар экендигин тааныбай жатышабы?
Тааныбай жатышат да. Бул мына бул азыр айтып кеткен мамлекеттик программа 2030 жылга чейин эсептелген дагы этап этапталга бөлүнгөн, 3 этапка. Биринчи этабы 22 жылга чейин, анан 27 жыл, анан 30 жылга чейин. Ушул этапта баардык уюмдарга, тармактарга конкреттүү тапшырмалар коюлган. Дагы эле болсо каражат маселеси, анан адамдардын болгон мамилесинин айынан бир аз ушул кечиктирилип атат да. Мына программа 1 жыл болду алынганына. Аткарылышы бир аз кыйын болуп атат.
Жакшылык мырза, мына ушул психикалык саламаттык жөнүндө түшүнүк дүйнө жүзүндө өткөн кылымдын 60-жылдарында мындай калыптанып эл тааныла баштаганда, эми Кыргызстанда ушул психикалык саламаттык тууралуу түшүнүк калыптана элек деген дагы пикирлер айтылып жатат, ушул чынбы?
Саламатсыңарбы? Бул эми суроого жооп бериш өтө оор. Себеби деген азыр баягы жылыштар бар. Психикалык ден соолук деген бул комплекстүү баягы маселе. Муну деген коллегалар айтып кеткендей эле бир эле министерство же бир ведомство карабастан көптөгөн баардык тармактар караш керек. Анан бул түшүнүк жөнүндө айтсак, түшүнүк жөнүндө көп азыр учурда баягы кишилер психикалык ден соолук дегенде коркуп баягы өзү бир башкача адам сезип турат, же болбосо психикалык бузулушу бар адамдарга
психологко кайрылгандарды биз акылдан айнып калыптыр деген көз караш бар да.
Ошондой көз караш, ошондой түшүнүк тилекке каршы бар азыркы коомдо. Бирок азыр өзгөрүп келатат. Психологдордун баягы жумушу, бул сервистер азыр өнүгүп келаткан себеби боюнча кайрылып баштады. Эми баягы чоң шаарларда, жок дегенде Бишкек, Ошто. Бирок айтып кеткендей эле азыр баягы деңгээли жакшы деңгээлге чыга элек азыр.
Керек болсоңуздар социалдык тармактарда дагы ушундай суроолорду берген адамдар көбөйдү да. Кимге кайрылам? Мен момундай үй бүлөлүк же болбосо турмуштук кыйын абалда турам. Кимдерге кайрылып, кандай кеңеш алам деген суроолорду көп көрүп жүрөм да. Бурулайын, ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасы боюнча психология, психикалык саламаттык бул адамдын өз мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып күнүмдүк ар кандай стресстерге көңүл бурбай жакшы иштеп өз жашоосун жөнгө салып кете ала турган абал деп эсептелет экен.
Туура.
Бирок ошол эле учурда бул абал медицинада психикалык оору деп бааланса, психологияда адамдын өз мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууга, өзүн өзү таанууга аракет, башкача айтканда позитивдүү көрүнүш деп бааланат экен да. Ушундай бири бирине карама каршылыктуу нюанстан улам анан кыргыз коомунда психикалык саламаттыкка жеткиликтүү көңүл бурулбай жатабы, же абалды аныктаган адистердин жоктугу башкы көйгөй болуп жатабы?
Эң туура айттыңар. Бул эки көз караш бири бирине каршылык эмес. Мурун ошол психикалык оорулар деп бул жалгыз эле саламаттык сактоо министерство жана психиатрический ооруканаларды тейлеп ошондой жардам көрсөтчү. Азыркы 18-жылы алган программа психикалык саламаттыкты мындай кеңири сиз айткан ошол дефиниция менен алынган да. Ошол себептен азыр эң биринчи муктаждык бул билим. Анткени каражат эмес, билим керек да. Анткени психикалык саламаттык бул хирургия эмес, бул мындай технологиялык жардам эмес. Бул адамга адам көрсөтө турган, адамга адам жардам бере турган тармакта. Ошон үчүн эң биринчиден бул адистердин билимин өнүктүрүш керек да. Анан вот тилекке каршы так ошол билим берүү министерство аябай мындай кайдыгерлик кылып биз баарыбыз мындай талашып бир столго келип ошол программаны жазып келатканда бүткүл министерстволор аз болсо да катышты. Өзгөчө кырдаал министерство катышты, жергиликтүү өкмөттүн агентствосу катышты, социалдык өнүгүү министерствонун өкүлдөрү катышты. Бул саламаттык сактоо министерство баарын чакырды да эмеге, ошо эле мындай тармак аркылуу группага. Бир дагы өкүл билим берүү министерстводон бир да жолу басып келген жок.
Эмне үчүн?
Ошол Урайымжан Исмаилович айткандай, алар эски жол менен иштеп келатат, эч кандай өзгөрүүнү каалабайт. Азыр мына көп муктаждык бар, уже элдер кайрылат элек, барат элек, психолог керек десе даже орун камдап койгон эмелер бар, борборлор, семейный медицинанын борборлору. Адистерди ала албайт, анткени институттар миңдеген психолог, социалдык кызматкерлерди чыгарат, алардын билими ишке жарай турган эмес. Аябай эски программалары, таптакыр, турмушка жараксыз. Ошон үчүн тез арада ошо билим берүү министерствосу өзүнүн позициясын өзгөртүп, өзүнүн учебный программаларды модернизировать этпесе бизде эч кандай реформа өтө албайт. А муктаждык аябай чоң, анткени детсадта болуш керек психологдор, мектепте болуш керек,
ар бир мектепте зарыл,
милицияда болуш керек, армияда болуш керек. Өзгөчө кырдаал министерство дагы аябай чоң муктаждыкта көп акчасын да алып атышат, контракт алып жараксыз адистерди чыгарып жатат да. Ошон үчүн билим берүү министерствосунун ролу азыр аябай чоң. Эми жаңы министр келип атат, мүмкүн ошо адам өзгөртөбү. Ошол эле маалда өздөрү өзгөртө албайт, эл аралык иштеш керек, мындай уюмдар менен и каражат деле табылат. Анткени бул программа жанагы улуттук 40-40 жылга алынган программада деле бул максат турат. Ошон үчүн ошого таянып, мамлекет алган, кабыл алынган мамлекеттик программага таянып, алар эл аралык башка университеттер менен иштешип, грант алып, мындай кичине кыймылдаш керек.
Нурайынче мырза, мына адистер айтып калышат да, психикалык саламаттык болбой туруп, адам чың ден соолукта болушу мүмкүн эмес деп. Демек, адамдын ден соолугу түздөн түз ушул психосоматикалык абалына көз карандыбы?
Эң туура айтасыз. Чынында эле психикалык жактан адам бир калыптанып алып, анан кийин ушу айлана чөйрө өзүнө болгон баягы муктаждыктарды аткаруу үчүн бул эң маанилүү маселе. Ошондуктан азыр биз жана айтып кеткендей ушул оорулар кайдага кайрылып жатат. 30%га чейин ушундай оорулар, даже 30%дан көбүрөөк терапевттерге, баягы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып атат. Тилекке каршы алардын ушул айрыкча мына жеңил психикалык бузулуулар, депрессия, кыжалат болуу, уйкусуздук ушундай ооруларды алар жакшылап дарылаш керек. Мына азыр эми программаларга киргизип ушул моменттерди. Мына азыр бүтүрүүчү медакадемия менен бүтүрүүчүлөр дагы бир жылдык жалпы врачтык практикасында 2 жумалык даярдык биздин психиатриялык кафедрада, психиатриялык клиниканын базасында бүтүрүүчүлөр өтө баштады. Андан мурдагы кадамдарды алсак, биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди көп жерде, региондордо барып ушул тематикада даярдадык. Тилекке каршы баягы кадрлардын аябай көп тез алмашына байланыштуу биз даярдаган кадрлар уже дээрлик жок болуп калды да. Ошондуктан муну бул медакадемия окуп атканда, анан биринчи күндөрү баягы такшалып тапталып атканда ушул жөнүндө билим берип аларды даярдоо. Келечекте ушул жеңил ушундай адамдардын кайгысын, оор депрессияларын ушу үй бүлөлүк дарыгерлер эле дарылаш керек да. Эң баягы уже такыр эле болбой оорулашып эметкенде гана психиатр, психотерапевттерге кайрылыш керек. Андан кийин эгер ушул эмени алдыга жылдырсак, муну клиникага келип жаткандар, ооруканага келип жаткандар дагы азаят эле. Ооруканалар өзүнөн өзү баягы автоматтык түрдө кыскарып
зарылдыгы жок болуп калат.
Зарылдыгы болот эми, бирок аябай кыскарат эле да. Себеби финансынын эң көбү ушу ооруканаларга кетип атат да азырчы. Муну азыркы мезгилге жараша бир эле моментте баардыгын кыскартыш мүмкүн эмес, анын туура эмес болуп калат. Биринчи кезекте баягы биринчи баскычтагы дарыгерлерди даярдап, алардын баягы уюштуруу жактарын үйрөтүп, жолго салып туруп, андан кийин чоң больницаларды кыскартыш керек.
Жакшылык мырза, кечээ ушул күнгө арналган иш чаралардын баардыгы психикалык саламаттыкты алдыга жылдыруу жана өзүн өзү өлтүрүүнүн алдын алуу деп аталбадыбы? Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ага эмне себеп болду? Мына психикалык саламаттыктын жоктугу өзүн өзү өлтүрүүгө баруунун бир жолубу?
Эми мындай айтканга дагы болбойт, бирок азыркы учурда дүйнөлүк саламаттык уюмунун баягы билдирүүсү боюнча келечекте ошо психикалык оорулар башка оорулардан караганы биринчи орунга чыгып калышы мүмкүн. Ошондо бул бир себеп болот баягы өзүн өзү өлтүрүүгө алып келген. Анткени өзүн өзү өлтүрүү бул психикалык ден соолугунун начарлашы деп эсептелет да. Биринчиден, экинчиден бул стресс, баягы көп экономикалык өнүккөн өлкөлөрдө деле
айланасындагылардын түшүнбөстүгү, колдобостугу.
Туура, ошол дагы болушу мүмкүн. Ошол баардык факторлорду эске алып, программада да бул жазылган, алдын ала иш чара өткөрүш керек да. Мамлекет тарабынан дагы, коом тарабынан дагы, маалымат берүү тарабынан да, билим берүү тарабынан дагы Себеби деген алдын ала баягы ден соолуктун эң негизгиси бул деген ооруп калганда кайрылуу эмес, бул алдын ала иш өткөрүү.
Урайымжы мырза, мына акыркы кезде кыргыз коомунда индивидуализм күчөдү, э? Кандай бир проблемасы болуп атса, же материалдык жактан, же моралдык жактан кыйналып аткан болсо, туугандар, классташтар же башка бир коомдор келип, бири бирине жардамдашып чечип кеткен учурлар болгон кыргыз коомунда. Мындай менталитет ушундой да. А бирок азыр маалымат көбөйдү, социалдык тармактарга чыгарып коюшат, жолсо өзүнүн оюндагысын, эмоциясын башка адамдар менен бөлүшүп, такыр айтышпайт да. Мына ушундай кырдаалда адамга психологдун жардам зарылго дейм. Азаттыкта эже сиңдилер деген программа бар. Ошондо төрөттөн кийин аялдардын депрессияга туш болушу мүмкүн да, ушундай абалда кандай жардам берүү керек деген программа уюштурулса, көп эле аялдар, эже сиңдилер мындай болгон эмес, жөн эле төрөп, жөн эле бакканбыз дегендей ойлорун айтышты да. Азыр бирок азыр коом өзгөрүп жатат да, психологдун жардамы керек бо ошондой учурларда?
Сурооңуз эң туура. Мен муну акырынан баштасам, мына төрөттөн кийин баягындай ар түрдүү депрессия, уйку качуу жолугуп калат да. Азыр андайларды биз баягы кеңеш берип дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы коомдо төрөбөй эле мындай элге аралашып жүргөн жалгыз гана аялдар эмес, башка дагы эркектер, балдар бар да. Алардын баягы бизге кайрылуусу өтө аз болгондун бир себеби баягы жетишсиздик адистердин именно ушул тармакта. Анан ушуну азыр биз бир аз жеңилдетиш үчүн айрыкча мына түштүктө болгонунчу жылы болгон окуялардан кийин эки борбор ачтык, мобилдик клиника ачтык. Бирөөсү ишеним, экинчиси Ошто тоже телефон ишеним менен. Ошол күндөрү телефондор түн бою, күн бою иштечү, жооп берип. Азыркы күндө күндүз эле иштеп калды да. Ошого ар түрдүү баягы чалуулар болуп атат. Бирок биз күткөндөй көп эмес да. Дагы эле болсо стигматизация, уялуу деген бар, курууданбыз. Андан тышкары мына жерде мына Бишкекте бар Сезим деген центр, особенно мына кыз келиндер үчүн ар түрдүү мындай кооптуу нерселерге кабылгандан кийин ошол жерде жардам алып атышат.
Демек ушундай адамдын көңүлү чөгүп турган учурда, же болбосо бир моралдык колдоого муктаж болуп турганда кесипкөй адистин жардамы сөзсүз керек.
Да, кесипкөйдүкү сөзсүз керек, бирок биринчи кезекте айлана чөйрөдөгү. Биз азыр программада ушуга басым кылып атабыз. Себеби алар биринчи көрөт, эң жакындары, кийин ошол кошуна колоң, кала берсе жумуш иштесе жумуштагылар көрөт. Ошолор ушул мезгилде өз ара жардамды уюштуруу биздин азыркы максатыбыз. Ошондой коомдогу баягы уюмчаларды түзүү, бир бирине биринчи психологиялык жардам берүү болуп саналат.
Ушундай зарылык болуп тургандан кийин бурулайым, кандай дейсиз, жанагы атайын психологиялык билими бар адистерди деле, же болбосо билими жок адистерди деле кайра даярдоодон өткөрүү зарылго дейм.
Андай деле зарыл. Бизде мындай жалпы коомчулук ошондой билимин өнүктүрүш керек да. Анткени эң биринчиден бул адам өзү мен эмне болуп атам деген түшүнүгү болсо, кечөдө адистер айтып атты, болот болот Темир уулу аябай жакшы нерсени айтты да. Адам эң биринчи депрессияда адам өзүнүн өзүн түшүнсө, ал уже жардамдын бир 90% болот да. Анан тегеректегилери түшүнсө, а то ооруп жанагы төрөттөн кийин аялдарды кээде даже сабап аткан эмелерди журналдан көрдүк да, эмеде 4-больницада зордук зомбулук эң чоң оор таасир берет да. Үй бүлөдө болуп аткан зордук, ошондой эмеге, мектепте болуп аткан зордуктар.
Бул акыркы суроом болсун, биздин убактыбыз аякка бара жатат. Мындай өнүккөн көп мамлекеттерде массалык маалымат каражаттарында мындай психикалык ар кандай абалда турган адамдарга жардам берген атайын программалар бар да. Анан ошондой программаларды да түзү зарылбы Кыргызстанда?
Ошондой программалар, түрлүү программалар аябай зарыл. Кечө дагы вот Михаил Мунькин деген психолог өзү психиатр, психотерапевт айтып кетти. Азыр көп жардамды, даже частный жардамдарды интернет аркылуу дагы.
Менталдык саламаттыкты жөнгө салмайын, жалпы коомдун саламаттыгы чың болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн кандай учур болбосун, психикалык ден соолукка көңүл буруу жана саламаттыкта болуу үчүн өкмөттүк деңгээл элде аракеттерди көрүү деген тилекте бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай Көз ширай талкуусун көрдүңүз жана уктуңуз. Ал Кыргызстанда менталдык саламаттыктын абалы кандай деген суроого арналды. Талкууга психикалык ден соолуктун республикалык борборунун директору Ураимжан Исмаилов, психикалык саламаттык жана коом уюмунун директору Жакшылык Жыргалбеков менен эксперти Бурул Макенбаева катышты. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууну мен Бүйүкан Досалиев алып бардым.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Бишкекте